Le 21 septembre, Ezali Mokolo ya Kimia Mokili Mobimba. Radio Chico a coupé Sabino Ba Information et a fait ya Kimia Mokili. Pendant une semaine, on dirait qu'il y a ça, il y a Unité Suisse, sur Koenigsegg, 1A, na Berne. Ceux qui voulaient y participer na semaine ya Kimia Mokili, botinde la biso ba makanisi na bino. Pour toute info, allez sur le site radiochico.ch. Et bon oyo, on kosala nini pour na Kimia Mokili.